За по-малко от денонощие два инцидента с трима пострадали в мина Ураново край Симитли. РЗС ще подкрепи подписката за започване на процедура за отстраняване на президента Георги Първанов от длъжност. Банкнота с номинал 1 милион щатски долара задържаха митничари на летище София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Срутване на въглищен пласт отново рани миньор в рудник Ураново. В Симитли инцидента е станал около 8 часа тази сутрин. Пострадалият Николай Топов е настанен за спешна операция в хирургичното отделение на болницата в Благоевград. Мъжът е с гръдна травма, но към този момент няма вътрешен кръвоизлив, съобщи за Дарик дежурния лекар в спешния център доктор Николай Нешев. При приемането му в болницата миньорът е бил в съзнание и сам е съобщил, че е паднала върху гърдите му огромна буца земна маса. За състоянието на пострадалия миньор с доктор Николай Нешев разговаря Любима Кълпачка.
Доктор Нешев, с какви травми бе прият миньора от рудник Уранов?
С гръдна травма, щупване на гръдната кост. За сега няма въздух и кръв в гръдната клетка, няма и кръв около сърцето, т.е. няма сърдечна тампонада. Прият е в хирургично отделение, за сега казвам, опасност за живота му няма. Но той е там най-вече заради застрашаващите го компликации, които току-що ви изредих. Кръв и въздух в гръдната клетка и кръв около сърцето, т.е. сърдечната тампонада. За сега тези компликации ги няма.
Кома ли е?
Не, съзнание? Не, съзнание човек.
Даде ли някакви първоначални обяснения?
Значи, това мен не ме интересува. Паднала е тежест върху гърдите му, каква точно не мога да ви кажа. Стояла около 3-4 минути с тази тежест, така че това са нещата, които мен не ме интересуват.
Това е втори инцидент в рудника в рамките на 16 часа. Вчера двама миньори пострадаха леко отново при срутване в мината. Преди 3 години, на 5 март 2007 година, при взрив на газ метан в рудник Ураново загинаха двама миньори, вследствие на 80% изгаряния. Други десетима миньори получиха по-леки изгаряния. На 24 октомври същата година с влякла се кална маса уби на място други двама миньори. Рудникът е опасен по време на топенето на снеговете, тъй като се намира на 800 метра под нивото на река Струма. Труповете на двама мъже са намерени в Тетевен. Те са починали вследствие на тежък пътен инцидент, съобщават от областната полицейска дирекция в Ловеч. Катастрофата е станала на 10 срещу 11 март. Лек автомобил Рено Меган, който се движил по посока на село Рибарица, е напуснал пътното платно и е паднал в канал на Вец, идващ от река Беливит. При огледа на автомобила полицаите са открили в него трупа на 57-годишен мъж от село Василиово. На около километър по течението на канала на дъното на шахта е намерено тялото на 39-годишен мъж от същото село. В хода на разследването е установено, че двамата загинали са били близки познати и са били заедно преди катастрофата, информира Жанина Илиева. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова заяви по време на парламентарния контрол, че в страната няма регистрирани помещения за работа с генно модифицирани организми в контролирани условия. По думите й няма нито едно издадено разрешение за такава дейност. Според депутата Петър Курумбашев от Левицата обаче такива лаборатории има и в тях се правят опити. В отговор министър Караджова го призова, ако разполага с такава информация, да я предостави на Екоминистерството. Пореден протест под наслов «България свободна от ГМО» организира утре инициативен комитет на родители и граждани. Протеста ще започне в 11 часа в градинката до Народното събрание. Организаторите предлагат подписването на общо европейска петиция до Еврокомисията, с която се иска мораториум върху генетично модифицираните организми. Необходимо е събирането на 1 милион подписа от граждани на Европейския съюз, отбелязват организаторите. 2 часа остават до дългоочакваната пресконференция на президента Георги Първанов. Държавният глава ще се срещне с медиите и ще говори по различни въпроси, включително и за отношенията между институциите. Тази рядка форма на изява на държавния глава се явява продължение на разногласията между президентството и Министерския съвет, Народното събрание и ГЕРБ. Подробностите от Владислав Белев.
Държавният глава не кани често медиите за пресконференции. Последният такъв случай беше след парламентарните избори миналата година. За днес той е предвидил да коментира въпроси, свързани с антикризисната политика, подготовката на българската позиция по стратегия Европа 2020, както и отношенията между институциите. Първоначалният час беше 9:30, но по-късно беше променен на 14. Според вестник Дневник, причината е, за да може пресконференцията да се предава по БНТ. Желанието на президента да коментира въпросите за отношенията между институциите е развитие на спора между него и министъра на финансите Симеон Дянков, в който по-късно се включиха и Народното събрание и ГЕРБ. Президента се засегна заради думи на Дянков в телевизионно предаване, после предостави стенограма от срещата им в президентството на медиите, а това предизвика гневна реакция на ГЕРБ. Партията на Бойко Борисов се закани да започне процедура за отстраняване от власт на президента.
Дори да събере необходимото мнозинство и да стигне до Конституционния съд, няма основание да се прекратят правомощията на президента Георги Първанов. Това се казва в декларация на БСП, представена днес в пленарната зала. Според левицата, атаката срещу държавния глава цели да бъде отклонено вниманието от проблемите в страната. Чуйте какво още каза депутата от БСП Михаил Миков, който представи декларацията.
Днес думата война се връща в политическата лексика и политическия живот. Премиера задава тона, единия вице-премиер воюва със съдебната власт, другия воюва с бизнеса и науката. ГЕРБ въвлича парламента в тези войни и го превръща в инструмент за битки. Ясно е, че липсват правни основания за атаката срещу президента. Дори да събере необходимото мнозинство, да стигне до Конституционния съд, този въпрос няма основания да бъде решен положително за неговите инициатори. И отново ще бъдем свидетели на поредните политически сблъсъци по въпроси, които не интересуват толкова граждани. Вместо правителството и парламента да се съсредоточат усилията си преди всичко върху мерки за излизане от кризата. Политическият резултат ще бъде допълнително намаляване на авторитета на парламента и разколебаване на доверието към партиите, включително и към вашата млада партия. Но важното е това отново да обслужи момента управлението и преди всичко лидера Борисов. ГЕРБ все повече показва, че не е в състояние да управлява компетентно и отговорно.
8-те депутати на РЗС ще подкрепят евентуална процедура за отстраняване на президента Георги Първанов, но стоят зад искането премиера Бойко Борисов да подаде оставка и да насрочи предсрочни избори, да бъде свикано Велико народно събрание. По думите на лидера на РЗС Яне Янев, именно изработването на нова конституция е и цената, с която биха купили подкрепата им за отстраняването на президента. Янев обяви, че партията му е най-големият кредитор на управляващата партия, като е осигурила 4 депутати – Марио Тагарински, Димитър Чукарски, Венцислав Върбанов и Румен Стоилов, който влезе от листата на ГЕРБ. Вчера Чукарски обяви, че вече ще подкрепя политиката на управляващата партия ГЕРБ. Попитан дали сега е момента за предсрочни избори, Яне Янев заяви, че ако ГЕРБ продължи да управлява, ще докара страната до финансов банкрут. Чуйте какво още каза лидерът на РЗС.
Защото ако продължи да управлява ГЕРБ, ще доведе държавата до финансов банкрут. ГЕРБ е много, много разнородна амалгама от неидентифицирани и трудно определили се политически личности. И аз искам да ви кажа, че Ред, законност и справедливост е най-големия кредитор на ГЕРБ. Ние ги кредитирахме до момента с 4 народни представители. И искам само да припомня. Първия беше Тагарински, втория беше Чукарски, третия е този, който получиха в резултат на нашата жалба до Конституционния съд във връзка с фалшификациите на изборните резултати в Турция. Не друг, а ние им го подарихме този мандат. И четвъртия на практика е Венци Върбанов, който влезе, защото се завъртя рулетката и защото ние сезирахме Конституционния съд. Иначе нямаше как да влезе. Така че ние, тези 4 депутати, с които сме ги кредитирали, един ден ще си ги върнем с лихвите. Запомнете какво ви казвам.
Административният съд София град отложи първото заседание по делото за касиране на частичните избори за кмет на София по жалба на РЗС. По този начин Яне Янев не можа да пледира лично пред магистратите, каквито бяха първоначалните му намерения. Според Янев, между 25 и 30% от протоколите на секционните избирателни комисии в София са не само неточни, но част от тях са нарочно манипулирани. Лидерът на партията допълни, че по този начин са били манипулирани около 44 000 гласа. Сигналът на РЗС беше подаден в съда през ноември миналата година. Информацията е на Павел Хаджиев. Премиера Бойко Борисов е внесъл в Народното събрание проекторешение за структурната и персонална промяна в кабинета, която предвижда нов министър да управлява средствата от Евросъюза. За този пост, както миналата седмица обяви самият Борисов, е предложен кмета на Габрово Томислав Дончев. С мотивите към предложенията министър-председателят отбелязва, че по този начин ще се създаде възможност за засилване на координацията по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от оперативните програми и фондове. Информацията е на Теодора Симова. Няма данни Ахмед Емин да е бил убит. В момента тази версия не се проверява, съобщи председателят на ДАНС Цветлин Йовчев. Той допълни пред журналисти, че по случая се работи, тъй като не е установено дали някой не е подтикнал Ахмед Емин към самоубийство. Проверката, която продължава и в момента, вероятно ще приключи в края на другата седмица, допълни Йовчев и каза още, че веднага след самоубийството са били разпитани 80 души. Информацията е на Николай Христов. Към една новина от Варна, организирана престъпна група за източване на банкови сметки чрез скимиращи устройства и така наречените бели пластики е разкрила варненската полиция, съобщи шефът и комисар Димитър Димитров. Претърсени са 8 адреса и 2 автомобила във Варна, от които са иззети веществени доказателства. Задържани са 3 младежи от града, 2 от тях не са криминално проявени, третият е уличаван в измама и кражби, сочат данните на варненските полицаи. Банкнота с номинал 1 милион щатски долара, придружена с сертификат, задържаха митнически служители от аерогара София. Банкнотата е емисия от 1923 година и е била скрита в експресна куриерска пратка с документи, пътуващи от България за Испания. Предстои извършване на експертиза, която да установи дали банкнотата е автентична и каква е нумизматичната й стойност. Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Месечна инфлация от 0,6% отчете националната статистика. Годишната инфлация за февруари тази година спрямо същия месец на 2009 е 0,9%. Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,5% през февруари спрямо първия месец на годината, а алкохолът и тютюневите изделия са с 1,2% по-скъпи. Намаление на цените с 1,5% отчетено при облеклото и обувките. 9% ръст отбелязва ипотечния пазар през февруари спрямо януари, съобщиха от Кредит Център. Средният размер на изтеглените ипотечни кредити за месеца е 38 576 евро. Анализаторите отчитат продължаващ спад на лихвите по жилищните заеми, които вече се доближават от нивата преди кризата. В същото време все още е възможно да се купят жилища с 5-10% по-евтино от средната пазарна цена. Пред Дарик, управителят на Кредит Център Тихомир Тошев заяви, че в отделни случаи банките са съгласни да финансират покупката до 85% от цената на жилището, което миналата година беше напълно невъзможно. Чуйте какво още каза Тошев пред Марта Младенова.
През месец февруари 4 финансови институции намалиха лихвите си по ипотечните кредити. Средно намалението е с около 0,5%, но това се отразява мотивиращо за пазара. Още повече, че когато се направи калкулацията, ако бяхте изтеглили кредита преди една година, когато бяха високите нива на лихвите след кризата и при сегашните условия, за един средностатистически кредит от 40 000 евро, днес се плаща месечна вноска с 60 лева по-малко. Прямо тогава. Средният размер на кредита показва какви са тенденциите най-общо в интереса на клиентите към различните типове жилища. Това покачване, което виждаме спрямо януари с около 4-5 хиляди, показва, че заради спада на цените на недвижимите имоти, днес повече хора могат да си позволят малко по-големи жилища. Не само в сегмента малки двустайни апартаменти между 30 и 50-55 хиляди евро, а се появяват на пазара и хора, които си купуват тристайни апартаменти, апартаменти в ценовата граница между 50 и 70 до 80 хиляди евро. Аз лично смятам, че сме точно в тази изходна позиция на излизане на този сектор и бранш от кризата, но нека да изчакаме да видим как ще се развият следващите 3 до 6 месеца и ако наистина тези тенденции продължат така, ще можем наистина да се поздравим с това, че този бранш и сектор излиза, трайно е тръгнал да излиза от кризата.
Тихомир Тошев допълни, че все още няма сделки на зелено с жилищни заеми. По думите му, причина за това не толкова нежеланието на банките да кредитират подобни сделки, колкото предпазливостта на купувачите. В момента все още никой не е готов да закупи жилище преди да е започнал строежът на сградата, но отделни клиенти са готови да платят за апартамент в сграда на ниво Акт 14. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев съобщи в кулоарите на парламента, че се обмислят два варианта за разплащане с строителните фирми. С Камарата на строителите се обсъжда дали с тези средства да се плати само на по-малките фирми или авансово пари да получат всички компании. В края на миналата година правителството подписа споразумение с Камарата до март да бъдат изплатени 200 милиона лева задължения на строителни компании за извършени дейности. Плевнелиев обясни, че до момента са разплатени 58 милиона лева, като се очаква до края на месеца да се платят още 40 до 60 милиона лева. Информацията е на Дея Манолова. Още от нашата страна, до края на годината в Кърджали ще започне строителството на фабрика за биогорива, а вероятно през следващата година ще се произвежда продукция. Това съобщи и в Криц, един от собствениците на белгийската компания 4 Energy Invest, специализирана в преработката на биомаса. Инвестицията е в размер на 15 милиона евро, а в новата фабрика работа ще намерят около 40 души, плюс хората, които ще доставят дървесината. Според фирмата, продукцията ще задоволява нуждите както на вътрешния, така и на външния пазар. Информацията е на Павел Тенчев. Ръст на инвестициите в взаимни фондове за сметка на депозитите очакват от UniCredit Bulbank. В началото на кризата повечето хора са изтеглили парите си от тези финансови инструменти и са се насочили към банковите депозити. От банката обаче очакват около една трета ръст на инвестициите в колективните инвестиционни инструменти спрямо настоящото ниво. Реализирането на тази тенденция ще зависи и от темпа на спада на лихвите. Информацията е на Марта Младенова. Подробности очаквайте в следващите емисии «Икономически новини». Индексите на българската фондова борса продължават да се задържат на различни територии. Спад отчита Софикс, БГ 40 и БГ Рейт. Само БГ Total Return 30 е леко нагоре. Виолета Иванова с подробностите.
На индексът на сините чипове натежаха книжата на Оргахим, които падат с 3,03%. Вчера стана ясно, че Комисията за финансов надзор е наложила временна забрана за търговото предложение, отправено към миноритарните акционери в дружеството. Спад от над 1% отчитат книжата на Енемона и Българо-американска кредитна банка. На червено са и лотовете на Албена, Софарма, Химимпорт, Трейс Груп Холд, Първа инвестиционна банка, Холдинг Пътища, Спарк и Елтос и други. В редиците на печелившите се нарежат акциите на Корпоративна търговска банка, Неохим, Еврохолд България, Каолин и други. Широкият бенчмарк е дърпан надолу от дяловете на Мострой, при които понижението е с 4,21%.
Изключване от еврозоната за всички страни, които не спазват правилата за фискалната политика и формират големи дългове и дефицити. За такива строги санкции призова германския финансов министър Волфганг Шойбле, съобщи Блумбърг. Изказването на Шойбле вероятно отново ще възроди дебатите за това какво Европейския съюз може да направи за Гърция, коментират световните медии. Германският министър на финансите отрече радикалното му предложение да има някакво отношение към южната ни съседка. Според него всички страни, които не спазват пакта за стабилност и растеж и не поддържат бюджетните си дефицити под 3%, не бива да бъдат допускани в Европейския съюз. Радикалното изказване на Шойбле подкрепи еврото, единната валута проби ниво от 1 долар и 37 цента. Заради отслабването на зелените пари, петролът отново започна да поскъпва. Миглена Иванова следи световните пазари.
Германският финансов министър буквално взриви валутните пазари с радикалното си изказване. Инвеститорите веднага реагираха и еврото рязко се покачи до 1.3730 долара в европейската търговия. Цената на лекия американски суров петрол се увеличи до 82 долара и 26 цента за барел, а сортът Брент се търгува на 80 долара и 38 цента. Фондовите борси в Европа отвориха с ръст за индексите и за сега задържат положителния тренд. Инвеститорите са в очакване на данните за индустриалното производство на еврозоната, както и продажбите на дребно в САЩ.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.